Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa saznaćete između ostaloga što kažu građani u Bosni i Hercegovini kada im kredit od banke preuzme neka druga firma, što je čest slučaj i u Evropi.
Vraćao ti banki te pare ili vraćao nekome ko je kupio od banke taj kredit, to je sve na isto, samo je pitanje koliko će kome više jahat na leđima.
Da ljudi jednostavno ne žele da plaćaju, odgađaju to i onda im se nagomilaju ti dugovi i smatram da bi to bilo jedno korisno rješenje da se ljudi natjeraju da bar djelomično vraćaju dugove.
Govorimo i o tome kako se industrijsko srce Evrope pomjera prema istoku.
Nova industrijska slika Evrope više liči na zlatnu fudbalsku loptu koja se proteže od juga Njemačke prema Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji i Rumuniji.
Klizište ugrozilo srednjovjekovni manastir Klisura u Arilju u zapadnoj Srbiji.
Pokrenulo je se klizište koje se nalazi iznad konaka manastira, a također i sa druge strane manastir je ugrožen i veliki teret kamena koji ide prema samom hramu, prema crkvi.
Posjećamo i na našu temu tjedna. Sportski klubovi i afere koji se oko njih pletu. O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedavno je jedan Sarajlija zapalio vlastiti stan, jer mu je prijetila zapljena imovine zbog neplaćanja kredita. U Bosni i Hercegovini postotak kredita koji se ne vraćaju raste iz godine u godinu. Jedan od načina da se banka riješi kredita koji ne može naplatiti je da ga proda. Zvijezdan Živković zna više.
Mubera je pri telefonu. Zovem vas da dogovorimo model otplate vezano za vašu obavezu otkupljeno od strane EOS Matrix firme.
Da li ste ikada primili ovakav telefonski poziv? Ukoliko jeste, znači da je vaše dugovanje, dug po kreditu koji niste vraćali, od banke kupila firma koja se bavi takvim poslom, riječnikom struke rečeno, otkupom potraživanja. EOS Matrix jedna je od uglednijih evropskih firmi u njemačkom vlasništvu koja se takvim poslom bavi i u Bosni i Hercegovini. Generalna direktorka EOS Matrixa BiH Melisa Tabić.
Evo se je proširio svoje poslovanje u BiH 2011. godine i od tada do danas mi smo imali 9 otkupa potraživanja, od toga je bilo 7 otkupa od banaka i 2 otkupa od leasing kuća.
Jedna od banaka koja je EOS Matrixu prodala portfelje kredita je Hypo. Prodat je dio kredita pravnih lica i to je učinjeno prije nego je država Austrija, inače vlasnik te banke, formirala posebnu firmu na koju je prebacila balast loših kredita pravnih lica i koja sada vrši naplatu. Direktor Hypo Alpe Adria Bank Dragan Kovačević.
Kad imamo odgovarajuće sudske odluke, mi možemo, ako je kredit loš, da se ne vraća, proglasiti sav preostali dug dospjelim i u tom smislu možemo ta potraživanja koja imamo od klijenta prodati. Fizička lica, dakle stanovništvo, nije uključeno u taj projekat. Svi loši krediti stanovništva su i dalje u ovoj banci i oni će dalje biti, dakle, naplaćivani od strane banke.
Kako je moguće da neko proda vaš kredit? U Evropskoj uniji to je uobičajena praksa i firme slične EOS Matrixu postoje već decenijama. Šta kažu građani?
Vraćao ti banki te pare ili vraćao nekome ko je kupio od banke taj kredit, to je sve na isto, samo je pitanje koliko će kome više jahat na leđima.
Da ljudi jednostavno ne žele da plaćaju, odgađaju to i onda im se nagomilaju ti dugovi i smatram da bi to bilo jedno korisno rješenje da se ljudi natjeraju da bar djelomično vraćaju dugove.
Ako je i moguće da banka bez znanja klijenta prodaje kredite nekom trećem subjektu, šta je sa zaštitom podataka klijenta? U Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini tvrde da je sve po zakonu. Pomoćnica direktora agencije Samira Čampara.
Agencija u proteklom periodu zaprimila 2 prigovora nosilaca ličnih podataka koji su odnosili upravo na zaštitu njihovog prava na privatni život i mi smo razmatrajući ta 2 slučaja utvrdili da nije došlo do povrede prava na privatni život nosilaca ličnih podataka upravo jer smo ovu radnju podveli pod obradu ličnih podataka bez saglasnosti nosioca ličnih podataka koja se vrši u svrhu naplate potraživanja.
Osim Hypo, još su neke banke u Bosni i Hercegovini prodale EOS Matrixu stare kredite koje nisu mogle naplatiti. Potom je Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga krajem prošle godine u Federaciji BiH zaustavio dalji otkup potraživanja fizičkih lica, dok je u Republici Srpskoj otkup onemogućen još 2011. Iako se to čini potezom u korist BiH građana, u EOS Matrixu tvrde da je to zapravo medvjeđa usluga. Generalna direktorka EOS Matrixa BiH Melisa Tabić.
To je za građane Bosne i Hercegovine vrlo loše. Dakle, kada banke ne prodaje svoje nekvalitetne kredite, one rade rezervacije. Kada rade rezervacije, podižu kamate. Kada podižu kamate, krediti za građane Bosne i Hercegovine su izuzetno skupi. Oni su skupi i danas.
Što se kredita tiče, kako saznajemo, već sredinom ove godine vlasti Bosne i Hercegovine bi, pritisnute zahtjevima MMF-a, mogle donijeti zakonska rješenja koja će bankama u Federaciji i Republici Srpskoj ponovo omogućiti da prodaju kredite građana firmama poput EOS Matrixa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I još jedna ekonomska tema. Industrijsko srce Europe, poznato pod nazivom Plava banana, koja se proteže od Manchestera do Milana, pomjera se prema istoku, otkada je Njemačka postala politički epicentar Europe. Detaljnije u prilogu Biljana Jovičević.
Izraz plava banana nastao je 89. godine nakon pada Berlinskog zida, kako bi opisao rad francuskog geografa Roger Brunea, koji je uz pomoć plavog svjetla kreirao industrijsku mapu Europe koja je u noći vidljiva iz svemira, a proteže se od Engleske do Italije preko Holandije, Belgije, zapadne Njemačke i Švajcarske. Brune je bio zabrinut da Francuska, vrlo centralizowana ekonomija sa sjedištem u Parizu, polako nestaje sa te mape. On je razvio koncept kojim je želio natjerati vladu da uloži financijska sredstva u povezivanje Pariza, Liona i Marselja sa visoko urbanizovanom industrijskom okosnicom Europe koju čini oko 110 miliona ljudi. Industrijska geografija starog kontinenta se četvrt stoljeća kasnije potpuno preobrazila. Nova industrijska slika Europe više liči na zlatnu fudbalsku loptu koja se proteže od juga Njemačke prema Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji i Rumuniji. Došlo je do velikog premještanja i koncentracije prema centralnoevropskom proizvodnom jezgru, rekao je Michael Lenzmann, naučni direktor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Bivše komunističke zemlje, koje su se pridružile Europskoj uniji 2004. i 2007. postale su podružnica njemačke proizvodne linije i nijesu više samo dobavljači sirovina i komponenti, već i sastavljaju automobile i druge industrijske strojeve. Broj zaposlenih u proizvodnom sektoru opada širom Europe zbog raspodjele radne snage i to najviše u Britaniji, Belgiji i Francuskoj, gdje je ekonomska kriza iz 2008. ubrzala trend postaknut globalizacijom lanca za snabdijevanje. Pomak u trgovinskom bilansu unutar 28 zemalja članica Europske unije u desetljeću od pristupanja istočnih zemalja pruža izvjesnu ilustraciju tog trenda. Područje koje pokriva zlatna fudbalska lopta, Njemačka, Holandija, Češka, Slovačka i Rumunija, povećao je svoj udio u trgovini unutar Europske unije za ukupno 5,3% u periodu od 2004. do 2013., što je posljednja godina za koju su objavljeni podaci. Najveći dobici zabilježeni su u Njemačkoj, i to 2,2%. U istom periodu Atlantska regija, koja obuhvata Britaniju, Francusku, Irsku, Španiju i Portugal, izgubila je 4,4% udjela u tržištu unutar Unije, pri čemu su najbolje prošle Španija i Britanija. Italija je također izgubila 1,7%. Postavlja se pitanje koliko su ovi podaci bitni. Radna mjesta u industrijskom sektoru su zamijenjena sve većim brojem mjesta u poslovnom sektoru, posebno u Britaniji, koja je nedavno pretekla Francusku kao druga najveća ekonomska sila u Europskoj uniji. Radna mjesta u industrijskom sektoru u razvijenim ekonomijama postaju sve više specijalizovana, dok su se poslovi za koje nije potreban visok stepen umijeća preselili na područja sa nižim troškovima rada. U ekonomiji znanja mjesto nije pretjerano bitno, industrijska postrojenja se mogu ugasiti kao što se krajem 20. stoljeća to već dogodilo sa rudnicima uglja i čeličanama. Ipak, Njemačka je izgradila ekonomsku dominaciju u Europi održavanjem najveće proizvodne baze. Međutim, zabrinjavajuće je to, kako kaže Lenzmann, što se europska južna periferija odvojila od industrijskog jezgra od kada je dužnička kriza eurozone prisilila Grčku, Španiju i Portugaliju da zatraže pakete pomoći za svoje vlade i banke. Periferije i regioni sa nižim prihodima nisu povezani sa ovom industrijskom mrežom. To se neće lako promijeniti i nije samo problem u kursu, kaže Lenzman. Ekonomisti previše olako pretpostavljaju da će se ovakvi trendovi vremenom uravnotežiti, kaže Lenzman i dodaje da gubitak proizvodnih kapaciteta na europskim južnim rubovima zahtjeva jasan politički plan akcije kako bi se povećala izvozna sposobnost perifernih zemalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srednjovjekovni manastir Klisura na zapadu Srbije u Ariljskom selu Dobrače ugrožen je pokretanjem klizišta. Put do manastira je presječen, a ugrožena je i manastirska crkva iz 13. vijeka i konaci. Nauka Ilić je zabilježila.
Igumanija Evgenija je obavestila nadležne u Arilju i Patrijašiji i očekuje pomoć. Put do manastira je presječen, ugrožena je crkva, konac i ekonomija manastira, kaže za Radio Slobodna Evropa arilski istoričar umetnosti, slikar i profesor Ljubivoje Jovanović, koji je juče boravio u manastiru.
Pokrenulo je se klizište koje se nalazi iznad konaka manastira, a također i sa druge strane manastir je ugrožen i veliki teret kamena koji ide prema samom hramu, prema crkvi. Taj problem je veoma star što se tiče toga nad crkvom i on je i ranije pravio iste probleme. Ispod crkve teče jedan potok, Vučjački potok, i on je 77. godine napravio velike probleme, gotovo je odcepio pola prostora oko samog hrama, pa je tada pravljena neka intervencija i drenaže i taj deo je navodno zaštićen. Koliko će te drenaže izdržati ovu sadašnju vodenu navalu, teško je reći.
U sastavu manastirskog kompleksa najznačajniji objekat je crkva Svetih Arhangela i Gavrila, nastala u 13. veku i bila bi velika šteta da crkva bude oštećena, kaže Jovanović.
Crkva za koju se kaže da je nastala 1216. godine kada je Sveti Sava prolazio ovim krajem, po onome gdje se nalazi u jednom klancu, jednoj klisuri kroz koju su prolazili značajni putevi. Taj predio oko manastira značajan i arheološki i istorijski, a i sam hram mnogo je vredniji od onoga koliko bi koštala ta njegova zaštita.
Manastir Klisura u Arilskom selu Dobrače rušen je tokom istorije više puta, a obnovljen je 1798. Pod zaštitom je Republičkog zavoda za zaštitu spomenika od 1966. godine. Predsjednik Arilske opštine Zoran Todorović izjavio je da će lokalna samouprava učiniti sve kako bi se sačuvao manastir i da će se odmah pristupiti potrebnim radovima. Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Sport na Balkanu, osim nadmetanja i međunarodnih uspjeha, ne samo da je ogledalo širih društvenih procesa, nego je često i služio kao nagovještaj, pa i generator najpogubnijih trendova, poput nacionalizma. U dubokom sjećanju je ostalo nacionalističko divljanje navijača Dinama i Crvene zvezde 1990. u Zagrebu, pa su mnogi to označili kao simbolički početak rata u bivšoj Jugoslaviji. Dio najvatrenijih navijača kasnije se borio na ratištima. Ta sprega ekstremnih navijačkih grupa i kriminala, sa kojima nerijetko šuruju moćni politički i financijski krugovi, ni danas nije razvrgnuta i ponekad je utjecajenja od legalnih institucija. Ovu temu priredio Dragan Štavljanin sa kolegama iz Beograda, Sarajeva, Zagreba i Podgorice.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hoće li se ikada sport u Srbiji naći na zdravoj grani lišan uticaja političara, menadžera i pretnji navijačko-ekstremističkih grupa? Više decenijska, opet pitanje koje ne gubi na aktuelnosti, nameće se posle novih skandala koji najčešće ostaju bez reakcije države. Pretnja likvidacijom fudbaleru zbog promašaja ili ustručavanje medija da zbog bezbednosti svojih novinara emituju istraživačke emisije o korupciji u fudbalu najbolji su pokazatelj katastrofalnog stanja. Više pojedinosti, Milan Ešić.
To je bio zvuk koji je Žarko Udovičić, bivši igrač fudbalskog kluba Novi Pazar, čuo pre nego što mu je pištolj bio prislonjen uz slepočnicu. Dva dana posle promašenog penala u slačionicu je za vreme treninga upala grupa navijača.
Kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti. Jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namjerno penal. U slačionici kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mestu da se tako nešto desilo i da sam to namjerno uradio.
Rekao je koleginici Novki Ilić, Žarku Udovičić, koji je za dlaku izbegao sudbinu Andreasa Escobara, reprezentativca Kolumbije. Escobar je pre 18 godina na jednom parkingu glavom platio autogol protiv Sjedinjenih Država, koji je Kolumbiju koštao plasmana u osminu finala mondijala 1994. Eksponenti vlasti bili su i još uvek su nezaobilazan deo rukovodstava klubova, pogotovo dva nekada najveća Crvene zvezde i Partizana. Tobožnji značaj im se pripisuje u raspodeli novčanih sponzorstava javnih preduzeća. Međutim, nekoliko uprava Zvezde i Partizana, bivših svetskih, evropskih i regionalnih giganata, danas njihovih senki pred stečajem prate ozbiljne sumnje u poslovanje i povezano sa kriminalnim i ekstremističkim navijačkim grupama. To je bio fokus istraživanja redakcije reportera B92 pod okriljem Insajdera, čije su emisije posle burnih reakcija i optužbi aktuelnih rukovodstava dva kluba na račun novinara povučene sa programa, što je izazvalo zabrinutost čak i iz Brisela. Ko vlada sportskim društvima i klubovima koji su prema važećoj legislativi registrovani kao udruženja građana? U Crvenoj zvezdi visoko pozicioniran je Zvezdan Terzić, bivši fudbaler koji uprkos tome što se sa slobode brani od optužbi za malverzacije prilikom prodaje igrača, obavlja funkciju generalnog sekretara. Partizan odnedavno vode novi ljudi koji su nasledili upravu Dragana Đurića, bivšeg predsjednika kluba. Đurić je prošlog januara čak boravio u pritvoru tokom procesa koji se protiv njega vodi zbog optužbi za zloupotrebe prilikom privatizacije Beogradskog veterinarskog zavoda. Rukovodstva se ređaju kao na traci, računi su blokirani, a rupe krpe novcem javnih preduzeća i poreskih obveznika. Kao jedino rešenje za te sportske klubove premijer Aleksandar Vučić vidi privatizaciju čiji je žestoki zagovornik. Međutim, iako ima običaj da obećava i najavljuje rešavanje najrazličitijih svakodnevnih problema, u ovom slučaju obelodanjuje da odustaje, a to priznanje ubrzo i povukao.
Ne vidim ni tehničko, ni suštinski kako da to rešenje izvedemo. Ne odustajemo od toga. Ta izjava je značila moje priznanje krivice. Da sam ja rekao da nismo mogli to da uradimo i da ureduje, kao i svi pre mene, ja snosim deo krivice za to. A nadam se da ćemo to moći u budućnosti. Do sada, očigledno, nije bilo volje i snage.
Stavove o Zvezdi i Partizanu Vučić je izrekao u nedelji koju je obeležila serija napada na novinare i istraživače koje su se bavili poslovanjem dva kluba i spregom politike, kriminala i sporta. Jedan od najglasnijih bio je Nebojša Čović, član Zvezdine uprave, koji je doveo u pitanje opravdanost policijskog obezbeđenja urednice Insajdera Brankice Stanković.
I ona dobije obezbeđenje. Kaže, čovjek kupio snajper, je li tako?
Piše u knjizi, da, upravo, to je knjiga.
Čovjek kupio snajper, pa onda mi pitamo, a gdje je taj čovjek pa pobegao? I zašto nju obezbeđuje Saj i zašto to niko ne prokomentariše iz vlade?
Pitao se Čović, protiv koga je tužiloštvo za organizovani kriminal proširilo istragu koju vodi zbog sumnje na zloupotrebe u kupovini stanova i izgradnji objekata za raseljenje sa Kosova, u vreme dok je bio šef koordinacionog centra za Kosovo u vladi Srbije. U međuvremenu rezignirana pasivnost od države koja nije reagovala na navode koji su u javnosti plasirani o njoj, Brankica Stanković je zatražila od MUP-a ukidanje obezbeđenja. MUP je odbio da povuče 24-časovnu pratnju koja je dodeljena pre 6 godina zbog pretnji smrću nakon serijala o vođama ekstremnih sportskih navijača. Sam premijer Vučić je 2012. posredovao u postavljanju novog rukovodstva Zvezde za koju navija od malih nogu. Među vodećim kadrovima od kojih se očekuje da spasu Zvezdu od propasti su ljudi sa članskih kartama vladajućih naprednjaka i socijalista. Slobodan Georgijev, koordinator programa Birna i poznavalac sportskih prilika, kaže za naš program da mu nije jasno sa kim tačno Vučić ne može da izađe na kraj, s obzirom na to da bi upravi Zvezde trebalo da sede ljudi od njegovog poverenja.
Treba reći da možda on to ne može da uradi zato što je na neki način i on potekao iz tog ambijenta, sa dosta ljudi iz tog ambijenta ima neku vrstu odnosa iz prošlosti koji ne može da prevaziđe ili misli da nije sad trenutak da se time bavi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
O
O stanju u sportu u Hrvatskoj. Politika voli fudbal i fudbal voli politiku. Siva eminencija hrvatskog fudbala Zdravko Mamić, rado je viđen gost HDZ-a, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić obilato ga je finansirao. Aktuelna vlada levo centra najavljivala je isušivanje fudbalske močvare, ali je polomila zube i odustala, a sada pokušava da bar nešto učini potencirajući na izmjenama zakona koje su napisali Hajdukovi navijači. Beleži Eni Zebić.
Socijaldemokrat Željko Jovanović, koji je to najavljivo, više nije resorni ministar, a Zdravko Mamić i dalje je siva eminencija hrvatskog nogometa. Kontrolira dva prvoligaša, Dinamo i Lokomotivu. Kontrolira Hrvatski nogometni savez, a i suci su nekako jako skloni njegovim klubovima i ne skloni konkurenciji. Buni se Hajduk, buni se Rijeka, ali bez nekog prevelikog efekta. Protiv Mamića je čak i pretežni dio Dinamovih navijača, Bad Blue Boysa, a u nedavnom sukobu Boysa privrženih Mamiću i Boysa koji žele Dinamo bez Mamića u Zagrebačkoj Dubravi bilo je čak i pucnjave i ranjenih. I dok većina Bad Blue Boysa bojkotom i prosvjedima želi otjerati Mamića i uvesti red u hrvatski nogomet, Hajdukovi navijači okupljeni u udrugu Naš Hajduk krenuli su drugim smjerom. Izradili su izmjene Zakona o sportu. Saborski zastupnik Hrvatske narodne stranke Srđan Gjurković, koji je prikupio potpise zastupnika za njihov prijedlog i uvrstio ga u dnevni red Sabora, za Naš radio kaže.
Same izmjene zakona su biti pohvala za jednu udrugu, koja je biti navijačka udruga, koja je shvatila da se kroz legitimne institucije Hrvatske stvari mogu poboljšavati i rješavati, a ne kroz ulicu. To je jedna demokratska poruka u biti na jedan način.
A da je torcidašima voda došla do grla pokazuju riječi tajnika udruge Naš Hajduk Ivana Rilova, koji kaže kako priča o izmjeni zakona nije samo priča o sportu.
Naše viđenje je da je ovo na jednoj simboličnoj razini priča o današnjoj Hrvatskoj. Da je ovo priča o jednom sukobu jedne vulgarne, sirove, beskrupulozne i besramne Hrvatske i jedne uljužene, civilizirane, pristojne Hrvatske. S tim da ona prva, na ovom konkretnom primjeru, kad govorimo o nogometu, lomeći kralježnicu hrvatskog nogometa, grabi, grabi i grabi.
Novinar portala Index.hr Zvonko Alač tvrdi u izjavi za Naš radio da je i ova inicijativa, kao i mnogo drugo toga u Hrvatskoj, tempirana u predizborno vrijeme.
Godan politički moment i politički trenutak, par mjeseci prije izbora, da se tako nešto pokreće, jer znamo svi da će svak zapljeskati jednom populističkom potezu, kao što svakako je onaj koji je usmjeren protiv Zdravka Mamića, a on je, ne zaboravimo, usprko svemu, jedan od najomraženijih ljudi u državi.
Alač procjenjuje da će odluku o Mamićevom ostanku ili odlasku ipak donijeti HDZ, za kojeg vjeruje da će se vratiti na vlast na parlamentarnim izborima krajem godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kako su stvari krenule, moglo bi se desiti da bosansko-hercegovački fudbal svoj evidentni napredak može da zahvali paradoksalnoj činjenici da je doslovno dodirnuo samo dno. Naime, pre 5 godina matični savez je bio pred raspuštanjem, a klubovi i reprezentacija pred suspenzijom iz svih međunarodnih takmičenja. Tada je UEFA u dogovoru sa FIFA-om odlučila da formira komitet za normalizaciju, na čije čelo je postavljen legendarni Ivica Osim, sa zadatkom da se ukloni do tadašnje korumpirano rukovodstvo i donese novi statut potpuno prilagođen međunarodnim standardima. Iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Bilo je to prije 5 godina, rezultati su već više nego vidljivi, zahvaljujući prije svega činjenici da se ovdje na domaćem terenu ponašali posve kooperativno i sukladno dogovorenom. Prema zakonu, klubovi su još uvijek udruženja građana, pa privatizacije formalno nema, mada dobri poznavaoci prilika svjedoče kako postoji i dobra politička volja i kako se već poneki potezi vuku. Sportski urednik agencije Anadolija, Baker Tiro, jedan od najupućenijih ljudi u ovdašnji fudbalski folklor.
Jednu rupu u zakonu našao je fudbalski klub Sarajevo, koji je izvršio određenu vrstu dokapitalizacije, odnosno našli su modus kako da se privatizuju, barem nezvanično, dok se ne ozvaniči ta privatizacija, nije tajna da sve konce u fudbalskom klubu Sarajevo vuče milijarder Vincent Tan, vlasnik i engleskog Cardiffa. Njegove ljudi su tu konstantno svaki mjesec u reviziji poslovanja kluba. klub je ozdravio, klub je na dobrom putu da finansijski da totalno ozdravi i da vrati sve dugove, pa i one prema poreskoj upravi, prave fudbalsku akademiju, znači idu onim putem kojim su išli evropski klubovi još prije mnogo godina. Recimo, Željezničar je krenuo dobrim putem jer je napokon došla neka uprava koja je shvatila da ne može trošiti više para nego što ima. To ono koga treba pohvaliti u Bosni i Hercegovini je nogometni klub Široki Brijeg, koji je i do sada poslovao na taj način. Široki Brijeg je krenuo, da nije privatizovan, ali davno je on krenuo nekim putem. Oni imaju Mostarsko blato, imaju to je trening kamp svoj, imaju stadion sasvim solidan za regionalne uslove i tako, koji nema ni jedne jedine marke duga prema poreskoj upravi.
Fudbalska komisija za normalizaciju donijela je još jedno veliko dobro ovdašnjem fudbalu. Kao da je sa starim korumpiranim strukturama voda odnijela i svu onu silnu naplavinu polusvijeta koja je svoje mladalačke frustracije pokušala kompenzirati preko fudbala. Prekonoćni ekonomski moćnici koji su svoje atribute uličnih sjecikesa pokušali zaboraviti titulišujući se kao biznismeni, dotrčali su u fudbal da bi sami sebi dokazali nedokazivo. Jednako kao polupismeni politički marginalci koji su prikupljali lopte po seoskim strništima, a sad bi da vrhune u počasnim ložama. Godinama su BH fudbalski vračevi s ponosom se slikali sa tim imelama, jer su ponajviše zahvaljujući njima uživali u svim onim počastima.
Ima tu još pod navodnim znacima, opet ćemo streći ovako mutnih likova koji se vrte u i oko klubova. To je neminovnost, oni se vrte svugdje i u svijetu, ali u svijetu je uređen sistem i u klubovima. Tako da oni teže prilaze tu, nego oni traže svoj dio kolača, mutivši vjerojatno kroz određene transfere i to.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Fudbalski klubovi u Crnoj Gori su siromašni bez adekvatne infrastrukture i dalje na budžetu lokalnih samouprava. Nema zainteresovanih kupaca jer još nema zakona na osnovu kojeg bi bila moguća privatizacija. No, kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, fudbal je svuda, pa tako i u Crnoj Gori, magnet za političare, kontroverzne biznismene, što je u mnogim državama regiona drugo ime za kriminalce.
Za razliku od velikih klubova u zemljama regiona kao što su Srbija i Hrvatska, fudbalski klubovi u Crnoj Gori su siromašni, zavise od opštinskih budžeta i za sada su daleko od bilo kakve mogućnosti da ih neko kupi. Jednostavno, kvalitet lige je jako slab, tržište malo, a investitori u svemu tome za sada ne vide mogućnost da zarade. No nije samo to razlog. Crna Gora još nema zakon na osnovu kojeg bi neki sportski klub mogao da bude privatizovan. O tome za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore Momir Đurđevac.
Aktualni zakon o sportu ne dozvoljava ili ne omogućava privatizaciju klubova i zbog toga naši klubovi se nalaze u svojevrsnom vakumu. Zbog toga su i njihovi rezultati tako skromni, zbog toga su im budžeti također skromni, zbog toga veliki broj naših igrača vrlo rano ide u inostranstvo.
Ko sjedi u foteljama sportskih klubova i organizacija i koliko tu ima politike, pitali smo sportskog urednika televizije Vijesti, Aleksandra Radovića.
Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore je Dejan Savićević, koji dakle nije politička ličnost, ali recimo u izvršnom odboru Fudbalskog saveza Crne Gore sjede političari, potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Vladan Vučelić, visoki funkcioner DPS-a, Boro Lazović, također visoki funkcioner DPS-a i tako dalje. U klubovima doskoro se u Fudbalskom klubu Budućnost o svemu i svačemu pitao Miomir Mugoša, koji je također visoki funkcioner DPS-a i bivši gradonačelnik Podgorice, a samim tim što su klubovi u vlasništvu opštine, oni su automatski vezani za onoga ko dobije izbore na lokalnom nivou.
Svojevremeno je u Crnoj Gori bilo insinuacija o namještanju fudbalskih utakmica. Koliko je fudbal u sprezi sa kriminalom? Ponovo Aleksandar Radović.
Nepisano je pravilo, ajde da kažem da je definicija što su igrači slabije plaćeni i što su im neredovnije plate, mogućnosti za namještanje utakmica su veće. A Crna Gora je, ako gledamo samo tu definiciju, idealno, bukvalno idealno mjesto za takve radnje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Šani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.